Yesu bona lo mi joye for mogo
bona e Yesu bona e mi joye for
mogo bona lo bona lo bona lo Yesu bona lo mi joye for mogo
bona e Yesu bona e mi joye
for mogo Yesu bona lo
mi joye for mogo
Yesu bona lo
mi joye for mogo
bona e
Nyaselawo, migagbeduna me xom ndia tso miaƒe subɔla Pastor Emmanuel Akpo gbɔ. Egale mɔ gbɔ fofo ya me be yako yiƒe mawunya na mi. Yiƒe mawunya ndia ƒe tanya nye Satan's name reveal his character. Satan's name reveal his character. Agbaya le shia ife nko edie fia agbaya le satan shia ife nko edie fia praise the lord nemie kpo hu fagbala gbanto pipi ade ina globa Eye wova megbe ɖeka esi mawuviwo va tsi atsitre ɖe Yehowa ŋkume la Satana hã le wo dome va Tete Yehowa bia Satana be afi ka ne tso Satana ɖo nu na Yehowa gblɔ bena metso tsatsa ge le anyigba dzi kple tsaɖi ge le edzi Praise the Lord Biblia gblɔ be mawu viwo va kpe ta ɖe Yehowa ŋkume. Ame aɖe va wo dome woyɔ be Satana. Egɔme nye be Satana. Egɔme nye nugblẽla, abusam, eda xoxo nugblẽla wonye Satana. Eye ta Biblia be ye tso tsatsa ge le anyigba dzi Satana Satana ya ye de zi tɔtɔ xixa me Eye ta afi si afi ke mawu viwo le Satana anɔna afi ma Biblia be mawu viwo Wova kpe ta ɖe Yehowa gbɔ eye Satana hã ele wo dome. Brother ŋdi ya wo ŋku no be woƒe mawu viwo kpe ta Satana hã le afi ma. Egɔme nye bena enye nugblẽla, amedomi ma la ta la afi si afi ke mawu viwo le enɔ afi ma kple susu be yeade zi tɔtɔ kple mama woame wo dome. Eye ta ŋdi ya me dzi be matɔ si yiƒe ŋkɔ yiwo ke wotɔ le Biblia ma wo dometɔ ɖewo dzi na wo ŋdi ya. Edzi be yeadze si Satana kple yiƒe dɔwɔwɔa. Praise the Lord. Mawu viwo ƒe takpekpe me. Enɔni kple susu be wògblẽ nu. Ne miekpo Matthew chapter 4 egblɔ bena tete gbogbo la kplɔ Yesu yi gbedzi bena abusam na tia kpɔ yibe ŋkɔ ɖeka yi ganye abusam gbãtɔ mi kpɔ nye satana evelia yi nye abusam wobe te Yesu kpɔ ete Yesu kpɔ tete gbɔgbɔ la kplɔ Yesu yi gbedzi bena abusam na tia kpɔ. Praise the Lord. Ame ke ta me kpɔna Biblia be abusam gbɔgbɔ kplɔ Yesu yi gbedzi be abusam na tia kpɔ eye ta ame ɖe sia ɖe yi ke gblɔna be medze tete kpɔ me abusam yi nye ame yi ke dɔya wɔm wobe gbɔgbɔ la kplɔ Yesu yi ɖe gbedzi be abusam na va tia kpɔ. Amen. Eya ta nɔvi nyasela dzene gbɔgbɔ ya sun tso gbɔgbɔ ya ŋu eye nadra ɖo eye nabla li dzi sesĩe ɖe ŋutsi elabena egblẽ ame dome. Amen. Ege ɖe hwi ƒe agbe me ena hwi ƒe nuwo katã wo gblẽ ena hwi ƒe lãwo katã wo fiwo ena hwi ƒe viwo katã wo ku ena hwi ƒe kesinɔnuwo katã domie gblẽ ena hwi ƒe srɔ̃ gbi mlɔeba ena hiob edze dɔ ye biblia be ƒoƒui ƒo hiob satana ƒe dɔwɔnawoe yawo nɔvi nenye be ŋkeke le yi ke nele satana sime la nele abusam sime la wɔ gbea eŋu ku ɖe ŋu wɔ gbea eŋu ku ɖe ŋu labe ŋugbe la wònye. Praise the Lord. Ŋdi ya medzime ma ɖe yiƒe dɔwɔwɔ ɖo akɔ fia wo tso biblia me eye ɣeawo katã ya nanɔ ŋu dzɔ ɖe yama ŋu egblẽ hwiwo ƒe agbe dome eɖɔ gbame ne hwiwo eye hwiwo ge dzedzɔgbovi me ale wòkplɔ Yesu yi gbedzi be yatia kpɔ nenema tututu wòle nuwoe ma. Aleluya. Eya ta nɔvi dra ɖo bla li dzi do gbe ɖa srɔ̃ biblia eye nanɔ ŋu dzɔ ɖe satana kple eƒe dɔlawo ŋu. Ne míekpɔ Matthew 12 verse 24 hã gblɔ nya ɖe ke esi farisitɔwo si la wogblɔ bena nenem mesia nyagbɔgbɔ vɔwo ado goe ne menye to Beelzebul si nye gbɔgbɔ vɔwo ƒe fia dzi o. Beelzebul eŋkɔ ɖeka ganye ma wosi wo be Yesu Kristo gbɔgbɔ vɔwo nyam ye ŋku kple dzesiwo dzɔdzɔm le yiƒe dɔwɔwo me. Biblia be farisitɔwo si la wobe nenem ƒe meya ƒe gbɔgbɔ vɔwo nyanya Beelzebul yi ke nye gbɔgbɔ vɔwo ƒe fia Bezebu yi ke nye gbogbo vɔm be fia yi ƒe ŋusẽ dzi wo wonye gbogbo vɔm dogoe le. Bɔda kpo ŋkɔ gãgãgã ya wo yɔme biblia le ne gbogbo vɔm ɖa ne satana ɖa. Yi wo nanu kadodo me kple gbogbo ya. Bezebu. Wo ga yɔe le biblia me be akwiza amemtsola. Amen. Wo ga yɔe be the wicked one. Vodito. Praise the Lord. Wo yɔe be dragon. Ame ɖeka ƒe ŋkɔ yawo. Dragon, the wicked one, akwiza, adversary, adikato. Amen. Ŋkɔ yiwo katã ɖi fia be satana la. Sister brother. Ŋkɔ vovovowo le si le biblia me. Yi be ŋkɔ yiwo ado ŋɔdzi gɔ anɔ elabena ŋkɔwo ɖi fia be ŋutifafa ɖeke mele gbɔ o. Ŋutifafa ɖeke mele gbɔ o. Yita yi ŋutɔ gblɔ be ɖe yeva be yawu ame, yafia ame, yagblẽ ame, abosanu ebe yeva be yafia ame, yawu ame, yagblẽ ame. Nɔvi dzene gbɔgbɔ ya, dzene mawu ya, dzene gbɔgbɔ ya, dzene ŋkɔ yawo. Eɖo to Reven Emmanuel Akpɔ. Nɔmba nye 024-6938-177. 024-6938-177. Papa me da akpe na wo ŋdi ya. O manu veve kple nublanyi kpɔkpɔ me mi ga srɔ̃ nya yi wole. Wo gbɔgbɔ ne si dzo ɖe dzi be miadze ŋunya to mia ɖe la Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Bye bye.